Lagdars Brahimi pirms dažām nedēļām paziņoja, ka Sīrijas miera konference notiks 22. Janvārī Ženēvā. Paredzēts, ka tajā pirmo reizi tiešās sarunās tiksies Sīrijas valdības un opozīcijas delegācijas pārstāvji. Tomēr joprojām ir atklāts jautājums, vai uz Ženēvu tiks aicināti tādi reģionāli nozīmīgi spēlētāji kā Irāna, kas atbalsta prezidenta Bašara al-Asada režīmu, un Sauda Arābija, kas atbalsta opozīcijas spēkus. Brahimi šodien konsultēsies arī ar pārējām no drošības padomes pastāvīgajām dalībvalstīm Franciju, Lielbritāniju un Ķīnu. Tiek gaidīts, ka apgādu mīju ANO ģenerāls sekretārs Ban Ki-moons izsūtīs oficiālus ielūgumus dalībai Ženēvas konferencē.